беларускія раздарожжы. Нескарыстаныя магчымасці і магчымыя варыянты нацыянальнай гісторыі. Вядомыя падзеі ў невядомых трактоўках. Старыя і новыя героі, дарогі, па якіх мы не пайшлі. Беларускія раздарожжы ў эфіры кожны аўторак. Аўтар і вядучы перадачы Сергей Абламейка.
У адным з леташніх нумароў беластоцкага часопісу «Беларускія зажыты гісторычны» мне трапіўся на вочы артыкул беларускага гісторыка і археолага Александра Краўцевіча, прысвечаны ўтварэнню вялікага княства літоўскага. У артыкуле была выкладзеная новая версія ўтварэння нашай галоўнай сярэднявечнай дзяржавы, якую аўтар угрунтаваў на выніках сваіх раскопак у Панямонні. Версія Краўцевіча вельмі важная для беларускай грамадскай думкі, бо яна фактычна палагоджвае Міколу Ермаловіча з афіцыйнай гістарычнай навукай. Краўцевіч, таксама як і Ермаловіч, адмаўляе існаванне ранняй літувіскай дзяржавы і факт заваёвы літувісамі Наваградка. Ён, як і Ермаловіч, лічыць, што ў пачатку Вялікага княства Літоўскага быў саюз Наваградка з самым моцным з літувіскіх князёў – Міндоўгам. Але Краўцевіч не пагаджаецца з Міколам Ермаловічам у справе месцазнаходжання летапіснай Літвы. Мяне ў працы Краўцевіча прывабіла добрая асэнсаванасць і сістэматызаванасць праблемы. Ён усё расклаў па палічках – знешнія фактары, унутраныя фактары – эканамічныя, палітычныя, культурныя, этнаграфічныя. Такі варыянт мае добрыя шанцы стаць агульнапрынятым сярод беларускіх гісторыкаў. Што праўда, мне асабіста больш хацелася пачуць іншае сцверджанне, а менавіта, што не балта-славянскі сінтэз быў адной з перадумоваў узнікнення Вялікага княства Літоўскага, але што гэтая дзяржава сама сталася вынікам такога сінтэзу. Чыста эмацыйна хацелася б, каб княства было вынікам з'яўлення на гістарычнай арэне новага беларускага этнасу, а не прычынай яго нараджэння. Бо здаецца, што мяшацца з балтамі славяне ў нас пачалі раней, і асаблівасці нашай мовы зафіксаваныя ў пісьмовых помніках задоўга да ўзнікнення новай дзяржавы са сталіцай у Наваградку. Памятаючы пра спецыфіку перадачы «Беларускія раздарожжы», першае пытанне, з якога я пачаў гутарку з Алесем Краўцевічам, было такое. Ці магло атрымацца так, што Вялікае княства Літоўскае не з'явілася б на палітычнай мапе тагачаснай Еўропы?
Я все-таки веру в закономерность и детерминизм. И перекананы на основе своих особистых доследований над проблемой початку Великого князства Литовского на протягу опошних 5 годов, перекананы, что эта держава мусила быть. Калиб не был бы Миндоух, был бы нехто інший. Эта держава являя собой систему, якая створилася у вынику отримания внешнего штуршка. И дальнейший ход історыі этой краіны паказаў, што заканамернасць гэтая мела месца, заканамернасць менавіта прывёўшая да паўстання дзяржавы. Калі на яе пачатку быў саюз Наваградка, багатых людзей наваградскіх, наваградскага баярства з балцкім кунігасам Міндоўгам, то праз некаторы час у крызісных абставінах гэты саюз паўтарыўся, дакладна як ад матрыцы адбіўся, толькі з іншымі дзеючымі асобамі, а саюз той жа самы. Саюз багацейшага горада рэгіёна, значнейшага горада рэгіёна Наваградка з адным з балцкіх кунігасаў, з яго родавымі ўладаннямі. На пачатку это быў саюз Наваградка і іншых гарадоў Панямоння з Міндоўгам, а праз некалькі дзесяцігоддзяў саюз ужо з Трайдэнам. І вот эта паўтаральнасць сітуацыі паказвае, што існавала ўсё-такі заканамернасць. Калі б не быў бы Міндоўг, мог бы быць, напрыклад, Даўмонт, які-небудзь іншы князь, але гістарычныя працэсы прывялі да неабходнасці адказу на выклік, які адбыўся ў данай сітуацыі звонку. І выклік гэты меў форму надзвычайных міжнародных падзеяў, звязаных з прышэсцем татараў і з усталяваннем на тэрыторыі Прыбалтыкі нямецкіх ордэнскіх дзяржаў, ордэна мечаносцаў дзяржавы і тэўтонскага ордэну. Выклік быў зроблены. Якраз вельмі яскрава гэты выклік праявіўся ў 40-х годах 13-го стагоддзя. Помнім, татары разбурылі Кіеў, разбурылі ўсе гандлёвыя сувязі на поўдні, фактычна знішчылі ты гандаль у паўднёвым кірунку. У конце 12-го стагоджа немцы усталяваліся в ущі Дзвіны. Это была реальна небезпека для вот этой территории Панямонні, якая оказалася в боку от татарского пришестя. Калі мы поглядзім на гісторію Панямоння на 2 стагоддзі наперад, перед початком Великого князства Литовского, мы побачим, что вельми логично добывался процесс буйного межэтнічнага контакту пришлых усходніх славянов с мясцовыми балтами. Этот процесс отбывался в форме мирного супрацовництва, в яким доминующим активным боком были сходние славяне, и тому новый этнос, який повстав у вынику этого контакту, как на территории Панямоння, так и іншій землі у белорусских, отримався славянским, то есть этносом белорусским. И вот да, вот этих надзвичайных международных подеев середины 13-го стагоджа, это контакты, мирный опыт супрацовництва балтославянского мел уже двухвековую историю. И форма отказа на выклик повинна была уличивать, повинна была отбываться в рамках вот этого контакта, это непозбежно. И отказ отримался в вынику повстання державной организации на этой биэтничной основе. Магчыма, праз збег выпадковасці атрымалася, што нейкая частка этой дзяржаўнай арганізацыі, у прыватнасці кіруючая дынастыя, частка арыстакратыі аказалася балцкага паходжання. Другая частка галоўная, это мадэль арганізацыі, дзяржаўная мова, права, асноўная тэрыторыя, культура дамінуючая, усходняславянская. Эта мадэль падразумявала адказ, менавіта такі, утварэнне дзяржаўнага арганізма на біэтнічнай аснове. Калі б не быў бы Мендох, быў бы нехто іншы.
Добра, але чаму тады менавіта Наваградак стаў цэнтрам новай дзяржавы, якая пачала ўтварацца? Недалёкі Полацк меў значна большыя дзяржаўныя традыцыі і быў увогуле моцным горадам, цэнтрам моцнага княства. Што было б, каб не Наваградак? І ці мог быць цэнтрам не Наваградак?
Можна меркаваць, што такая магчымасць існавала. Сапраўды Полацк меў традыцыі дзяржаўныя і культуры намнога багацейшыя за Наваградак. Але зноў жа ўсё адбылося дзякуючы збегу шэрагу абставін. Ну, напрыклад, такі абставін. Это вельмі выгоднае геаграфічнае палажэнне Панямонні. У баку ад кірунка руху татараў татары прайшлі праз Польшу і Венгрыю. Тэўтонскі ордэн быў амаль паўстагоддзя заняты заваёвай Прусіяй. Лівонскі ордэн меў разборкі як з мясцовымі плямёнамі, так і з рыжскім архібіскупствам, з Новгародскай, Псковскай рэспублікі, з тым жа Полацкім. І якраз на Панявонні мелася пауза, час для адказу. Это геаграфічнае становішча. Па-другое, меўся вопыт двухвяковага, нават больш, чым двухвяковага балтаславянскага супрацоўніцтва. Мелася сіла арганізацыйная. Актыўная арганізацыйная сіла – это балцкія ваявнічыя кунігасы, якія на працягу двух пакаленняў напрацавалі, накапілі вопыт ваеннага кіраўніцтва, былі вельмі актыўнымі палітычна і мілітарна. Вот это спалучэнне многіх фактараў, там геаграфічна становішча, потым яшчэ наяўнасці гатовай мадэлі дзяржаўнай арганізацыі ўсходнеславянскай, таксама з багацейшымі традыцыямі. На Панямоні існавалі ўсходнеславянскія гарады дзяржавы, тая сама Наваградская земля, Градзенскае княцтва, напрыклад. Вот это спалучэнне фактару геаграфічных, чыннікаў, патрэбных, арганізуючай сілы актыўнай палітычнай балцкіх кунігасаў і традыцыі мясцовай дзяржаўнасці і, у тым ліку, адпаведны ўзровень развіцця культуры, матэрыяльнай. Это, успомнім, арыгінальнейшую мураваную школу архітэктурную 12-го стагоддзя ў Гародні. Багацейшыя гандлёвыя сувязі этих городов панямонских, найперш Наваградка, высветленные археологами, с Сирией, контакты гандлёвыя, с Византией, с Ираном, не кажучи про усходнославянские аралы, и так далее.
Вот ты ранее казал, что нават польские доследчики, некоторые здзивляются увогуле самому феномену возникнения белорусского народу, який узнік на такой территории, якая не мае натуральных межаў, знаходзіцца на водападзеле трох рэчак, якія ў розныя кірункі цякуць, Дзвіна, Нёман і Дняпро. Вось. Дык у мяне такое пытанне. Што было б з нашымі землямі і з гэтым насельніцтвам нашых земляў, балцкім і славянскім, калі б Вялікае княства Літоўскае не ўтварылася?
Ну, адказ можа быць даволі адназначны. Беларусі б не было. Наша радзіма – это Вялікае княства Літоўскае. Даследчыкі якраз звертають увагу і археологи, і лінгвісти на докладне супадіння. Найперш усходній границі, повдньової границі Великокнязства Литовського після Люблінської унії з етнографічними границями Білорусу. Це вельми, вельми цікаве супадіння.
Після наша Люблінська родіма... унія.
Так. А усходня границя, так сказати, і до Люблінської унії ще. Тобто наша родіма ВКЛ, Великокнязство Литовське.
Добре, тоді таке питання. Вельми хутка, уже у кінці 14-го століття почалися ці безконці унії з Польщею. Поляки просто лезли до нас. Мені ніколи довелося прочитати книжку польського історика Марика Боруцького «Як в давній Польщі крулів обірано». Цудовно розписано, як після кожного вибору великого князя Литовського на короля литвіни обіцяли не вибирати наступного князя, мець одного монарха, але поривали гэта і вибирали його. І от гэта безконцыя уніі. Що було б з великим князем Литовським, каб унія з Польщею не було?
Ну, унія з Польщею до Любліна, до 1569 года, это была уния персональная. И она устроивала керуючее коло Великого князства Литовского, потому что имели мирного соседа. Не треба было тратиться на войну зиму. И фактично этой унии на незалежном нашей державе уплывали вельми мало, а маль не уплывали. Это была такая декларативная, скажем, уния. Уния Люблинская была выкликана надзвычайными внешними обставинами. Это унии Люблинской не было б, как не было Москвы. Это держава азиатского типа с могутным военным потенциалом, який остался без работы после звержения татарского ига. Не было б этой машины, не было б этой агрессии московской, не было б Люблинской унии.
Это что до закономерности. А могло б быть Великое князство Литовское, как унии с Польшей вовле не было, починаючи от Кревской, как Кревской унии не было. Ці могла б Вільня бути побач з Москвою центром збирання усходньославянських земляв, і ці була потенційна можливість перемогти Москву, ослабленою ігом?
Ну, Вільня була центром збирання усходньославянських земляв і домінувала в цій ролі до кінця 15-го століття, до того часу, поки Москва не об'єднала вокруг себе землі великоруські. Так було. Потім лідерство перейшло на бок Москви. Если б не было Люблинской унии, этой реальной унии с Польшей, то Великое князство Литовское стратило бы свою незалежность значительно ранее.
И белорусский народ?
Белорусский народ, может быть, был мощнее русификован еще, чем зараз.
Первое, что пришло мне в голову после нашей гутерки, это то, что все с часом умовный лад у истории приносит свой плен. Корисно бывает запытаться того-сяго, что было б калиб. Вельми цікаво було почути тези Кравцевича про історичний виклик у вигляді зміни геополітичних ситуацій вокруг Білорусі і історичну паузу, як збіг зручних нам околічностей. Наші балтославянські предки відказали на історичний виклик і створили нову державу – Велике князство Литовське. Тут навіть ніякого розриву з попередньої традиції державності. Яна як була, так і засталася у формі князства. Тільки більшого, якою покрисе увабрало у себе усе остатнє. Велике князство Литовське, ствердив історик, не могло не узнікнуть. Яно закономерне. Допущальною є тільки часова розбіжка у некілька десятків год. А чим не винік гуторки, коли тобі кажуть, що наша родзима – Велике князство Литовське, і що наші етнічні межі, а проча того, що називають межою з балтами, і що довго на одному місці ніколи не існувало, супадають з межами князства, і що ми, як народ, кінчатково сформувалися менавіта у гетей державі. Вельми пригожа. Але головним виніком сьогоднішньої гутерки я лічу інше. Увогалі то зрозуміло, що якою історія отрималася, такою яна і повинна була бить. Але ось постановка умовних питанняв допомагає інакш глянуть на уже відомої події і на їх привичну трактовку. Ось вам дві думки. Люблінської унії не було б, каб не було побач з Білорусією московської держави, сатрапії усходнього типу. І другая, саме важливе сьогодні, каб не Люблінська унія, білоруський народ мог би сьогодні не існувати. Але Кравцевич припустив, що каб Люблінської унії не було, дик би Велике князство Литовське значно раніше стратило б свою незалежність, а білоруський народ, м'яко сказав йон, був би більш русифікований. І гэта тая самая Люблінская унія, якую ў Беларусі прынята ацэньваць негатыўна і на якую складаюць адказнасць за палінізацыю значнай часткі беларусаў. Дык хто тады меў рацыю? Магнаты, якія плакалі па незалежнасці, ці шляхта, якая са скуры вон лезла, каб дастаць польскія прывілеі. Цікавая ілюстрацыя, што да рухаючых сілаў гістарычнага працэсу, якімі, як бачыце, часам могуць быць і амбіцыі дробных і прымітыўных чалавечкаў. І таксама ілюстрацыя, што да боскага пляну адносна ўсіх нас. А я сцверджу адназначна, каб не Люблінская унія, беларускай дзяржавы, а хутчэй за ўсё і беларускага народу сёння б не было. Зараз маем Смаленшчыну як мадэль цэлай Беларусі ў выпадку незаключэння Люблінскай уніі і паразы Беларусі ў вайне з Іванам Жахлівым. Дзе там сёння беларуская свядомасць, а заадно і нашая мова? 350 год пад Масквой і замест скрыпак ды андараков з камізэлькамі, балалайкі і сарафаны з какошнікамі. І рэшткі так званых паўднёва-заходніх рускіх гаворак. Так што часам вельмі карысна бывае задацца пытаннем, што было б, калі б. Сергей Бламейка, Прага.